жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Белгілі ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов шындықты ғана айтатын қоғамдық ұстанымы билікке жақпайтынын айтады. Кей сарапшылар оны талант пен азаматтық ұстанымды бірге алып жүруге болатынын көрсеткен тұлға деп сипаттайды. Қазақ қоғамында зиялы қауым аталатын елге танымал кей ақын жазушылардың мерейлі жасын кең көлемде атап өту дәстүрі бар. Соның ішінде әсіресе билік төңірегіне жақын шығармашылық өкілдеріне мемлекет тарапынан ерекше құрмет, марапат көрсетіліп жататыны байқалады. Бірақ зиялы қауым өкілдерінің бәріне бірдей ондай құрмет бұйыра бермейді. Азаттық тілшісімен әңгімеде Қазақстанның халық жазушысы, ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов биыл шілденің 2 күні 75 жасқа толғанын, туған жерінде атап өткенін, қалған шараларды күзге қалдырып отырғанын айтты.
Жасыратыным жоқ, менің бұғандай, мен оған құрсынтта тұрған адам емесін. Менің бағытым басқа, ұстанымым басқа. Сондықтан өткізсін, өткізбесін оған менің шаруам жоқ.
Дед Мұхтар Шаханов. Совет заманында ақындығымен аты шыққан Мұхтар Шаханов 1989 жылы Мәскеуде СССР халық депутаттары жоғары советінің бірінші съезінде 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысты жасаған мәлімдемесінен кейін қоғам қайраткері ретінде танылды. Ол СССР көлемінде тікелей эфир арқылы көрсетілген съез мінберінен Алматыда 1986 жылғы желтоқсанда Мәскеу шешіміне наразылық білдіріп алаңға шыққан қазақ жастарының шеруін, биліктің басып жаншуы және одан кейін республикада жүргізілген қуғын-сүргін жайлы қалың бұқараға алғаш рет жеткізіп, желтоқсан оқиғасының жай-жапсарын әділетті тексеру үшін комиссия құруға жеттігін айтқан. Шаханов съез мінберіне шығуға сөз сұраған кезде желтоқсан оқиғасы емес, экологиялық тақырыпта Арал теңізінің мәселесі туралы сөйлейтіні туралы өтініш білдіргенін айтады. Ол 1988 жылы Қазақстанда құрылған тұңғыш экологиялық қозғалыс Арал Балқаш қоғамдық комитетін басқаратын. Қазақстаннан сайланған 20-ға жуық депутат Шаханов Арал проблемасын айтуға сөз сұрайды деген өтінішке қол қойып, оны съезд президиумына тапсырғаннан кейін ғана биік мінберден сөйлеуге мүмкіндік туған.
Арал жөнінде бір ауыз сөз айтқан жоқпын, 90 жылдығын жайып салдым. Ертесіне 19 адамның 16-сы менің үстімнен арыз жазды. Егер Шаханов 90 жылдығын айтатын бергенде, біз қол қоймайтын едік. Ол бізді алдап қол қойдырды. Сондықтан оны СССР халық депутаттығынан алып тастау керек. Және өзі жауапқа тарту керек.
Дейді Мұхтар Шаханов. Шахановтың Мәскеудегі съездегі мәлімдемесі жайлы әртүрлі пікірлер бар. Онда билік мінберден 90 оқиғасы туралы айтқан үшін Мұхтар Шахановты кейін республиканың бірінші басшылары қатты айыптаған айтылады. Мұхтар Шаханов бұған дейін 90 оқиғасына араласқан түрлі шараларда және баспасөзге берген сұхбатында советтік кезеңдегі басшылардың әлі де билікте отыруына байланысты шындық соңына дейін ашылмай қалған туралы айтқан. Мәскеудегі мәлімдемесінен кейін қоғам қайраткері ретінде жаңа ғырынан танылған Мұхтар Шаханов 1991 жылғы қазанда ақын Олжас Сүлейменовпен бірге Қазақстан халық конгресі партиясына жетекшілік етті. Бірақ либералды демократиялық бағыттағы партия басшылығында олар көп отырмады. 1993 жылы Қазақстанның Қырғызстандағы төтенше және өкілетті елшісі қызметіне тағайындалған Мұхтар Шаханов партияның тең төрағасы қызметінен кетті. Партияның билікке конструктивті оппозицияға көшетінін мәлімдеп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты сынауға көшкен Олжас Сүлейменов те 1995 жылы Италияға елші болып тағайындалған соң Қазақстан халық конгресі партиясы саясат сахнасынан біртіндеп жоғалды. Шаханов Қазақстан халық конгресі партиясының кетуіне Олжас Сүлейменовпен көзқарасының үйлеспеуі себеп болғанын, ал елшілік қызметке өміріне қауіп төнген соң келісім бергенін айтады.
Қасындағы бір адамдар айтты, егер сіз басқа жаққа кетпесеңіз, ондай кабинет көз жібереді. Соны кейін соға кеттім ғой, Қырғызстанда жүріп мен 2 күн шығарма жаздым. Өркениеттік адасу деген өлеңмен жазылған роман. Және жазагер жерде космо формасы, Шыңғысханның пенделік құпиясы деген роман жаздым. Сол 2 романды ЮНЕСКО 2 рет қарады. Сөйтіп менің поэзиямды әлемдік поэзияның осы замандық ең биігі деп таныды.
Деген ақын өміріне кімнің қандай қауіп төндіргенін ашып айтпады. Мұхтар Шаханов елші қызметінен оралғаннан кейін 2004 жылы Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты болып сайланды. Ол депутат мандатына ие болған парламент мәжілісі сайлауын Қазақстан оппозициясы әділетсіз өтті деп бағалаған. Мұхтар Шаханов мәжіліс депутаттығынан кеткеннен кейін халық рухы атты жаңа партия құруға талпыныс жасап көрді. Бірақ партия ресми тіркеуден өте алмағандығына байланысты 2011 жылы күзде ол руханият жасылдар партиясы атынан мәжіліс сайлауына түсу ниеті барын айтты. Бірақ Шахановты рухани жетекші деп жариялаған руханият партиясының бұрынғы басшылығы қайта съез өткізіп ол шешімді өзгертті. Мұхтар Шаханов халық рухы партиясына әлде тіркеуден үміті барын, бірақ ол партиядан билік сескенетінін айтады.
10 жыл болды ғой әлі тіркенбей тұрған. Не алсақ, мынау біз алға шығып кетеді деп қорқады ғой жоқ. Мына басшылар тұрғанда жібермейді.
Бұрынғы Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің төрағасы, оппозициялық саясаткер Серікболсын Әбділдин Мұхтар Шахановтың саяси қоғамдық қызметін екіге бөле қараған дұрыс деп санайды.
90 уақиғасын үлкен Москваның трибунасынан сөйлеген жағдайларының бәріне мен 10 баға беремін. Ол ержүректік, соның бәріне батылдықпен бұл жігіт барды. Ал енді қазақ тілін мемлекеттік тіл жасаған мен деген сөзінде біраз асыра сілтеулік бар деп ойлаймын.
Әбділдин 1993 жылы құрылған Қазақстан Халық Конгресс партиясының екі төраға Мұхтар Шахановтың да Олжас Сүлейменовтің де тастап кеткенін құптамайды.
Күн көру керек болды. Бұлар да нан жеу керек қой. Семьясы бар. Барлық жұмыс беретін, жұмысты бөлетін адам басқа жүйе кетіп қалды да бір адам ғана болып қалды. Сол себептен де бұлардың бастаған халық конгресі деген партия жақсы жұмыс бастады, бірақ кейіннен екеуі де өздері соңған құлауына әкеліп соқтырды. Халықтың жағдайын әділеттілікті қорғаймыз деп бастауын бастады да кейін тастады.
Оппозициялық саясаткер Серікболсын Әбділдин Мұхтар Шахановтың әлі күнге дейін қоғамдық істен қалыс қалмағанын жоғары бағалап, оны ұстанымы, жігері бар адам деп сипаттайды. Ол жұрт аузына қарап отырған шығармашылық адамдарының бірде олай, бірде былай кетіп қалған кездерін сынамайтынын айтады. Саясаткер дос көшім болса, Мұхтар Шахановқа саясаттың әдіс-тәсілдерін меңгерген саясаткер деуден гөрі талант пен белсенді азаматтық ұстанымды қатар алып жүрген тұлға деген сипаттама дәлірек келеді деп біледі. Оның айтуынша, қазіргі уақытта билікті сынап, пікірін жеткізе алатын зиялы қауым саусақпен санарлық.
Зиялы қауымның ішінде билікке сынай талатын, билікке жол көрсете алатын, немесе билікке өзінің пікірін жеткізе алатын саусақпен санарлық. Бұған соның үлгісін көрсетіп отыр да. Қанша жылдан бері бір жерде жай айтатын шығар, бір жерде қатты айтатын шығар, бір жерде налып айтатын шығар, бір жерде өлеңмен айтатын шығар. Бірақ негізінен зиялы қауым осылай болу керек деген мәселені көрсетіп отыр. Иә, өз деңгейінде. Иә, ол кісіні саясаткер деп атау өте қиын шығар. Ол зиялы қауым талант иесі есебінде қоғамдық өмірден тыс қалмайтынның ең үлкен биік үлгісін көрсетті деп ойлаймын.
Дос көшім Мұхтар Шахановтың қоғамдық қызметінде оппозициямен жақындасу кезеңінде болғанын айтады. Оның сөзінше, оппозициялық саяси күштер халық арасында беделді Мұхтар Шахановты қатарына тартқысы келген. Ұлттық бағыттағы маңызды мәселелер бойынша оппозициямен кейде бірге жүргенімен Шаханов оппозиция қатарына өтпегенді жөн көрген дейді ол. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.